Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος 15.
Οι Άραβες, σαν απειλή κακού θανάτου, ρήμαζαν τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η Αλεξάνδρεια, η όμορφη πόλη που ίδρυσε ο Αλέξανδρος και έφερε το όνομά του, είχε πέσει στα βάρβαρα στήφη τους. Ο Μάξιμος, όλο και περισσότερο, έστρεφε το βλέμμα και τις ελπίδες του στη Δύση, μακριά από τον δίσοσμο αέρα της μεγάλης Κωνσταντινούπολης, όπου άνομες φιλοδοξίες, χρήμα και εξουσία χόρευαν σε ρυθμούς αμοραλισμού και σκοπιμοτήτων. Η Ρώμη βίωνε ημέρες σχετικής ηρεμίας. Μονοθελητισμός και διαστροφή δογμάτων στη Ρώμη δεν υπήρχαν. Αν αργούσε ο Μάξιμος να πληροφορήσει και να ενημερώσει, ίσως η ακηδεία του αυτή να πληρωνόταν ακριβά. Ίσως να τον προλάβαιναν οι αιρετικοί. Μίλησε στον Αναστάσιο: «Ό,τι πεις εσύ, γέροντα». Ο πιστός υποτακτικός πάντα δίπλα του, υπάκουος και υπήκοος. «Ο Θεός θα μας δείξει το θέλημά του», μίλησε ο Μάξιμος ήρεμα, χωρίς ίχνος ανησυχίας. Νίστεψε και προσευχήθηκε. Η ερώτηση προς τον Θεό πάντα συνοδευόταν με νηστεία και προσευχή. Και η απάντηση ερχόταν σαφής και καθαρή: «Ναι, είναι καλύτερα να φύγουμε για τη Ρώμη». Φθινόπωρο του 646 κατέβηκαν στην Καρχιδόνα στο λιμάνι να μάθουν πότε θα κάνει πανιά κάποιο περαστικό πλεούμενο για τη μεγάλη χώρα των Λατίνων. Ο Μάξιμος, παρά τα χρόνια του και το καταπονημένο από την άσκηση κορμί του, είχε μια καλή αίσθηση στην καρδιά για το συγκεκριμένο τόλμημα. Από την άλλη, ήξερε πως αυτό θα ήταν ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Δεν θα επέστρεφε ποτέ στην Καρχιδόνα. Στους δρόμους του λιμανιού συνάντησαν τον Πύρο με τη συνοδεία του. Είχε κατά νου και εκείνος να πάει στη Ρώμη. Το είχε εξάλλου εφθαρσώς δηλώσει εκείνη την ημέρα στη Μονή, όταν η συζήτηση για το θέμα του μονοθελητισμού είχε περατωθεί. «Θα πάμε μαζί στη Ρώμη», τον παρότρινε ο πρώην Πατριάρχης, δείχνοντας ότι αυτό τον ευχαριστούσε ιδιαίτερα. Ο Μάξιμος θυμήθηκε τα λόγια του Ισαΐα εκείνο το βράδυ λίγο πριν μπουν στο ναό, αλλά δεν μίλησε, απλώς χαμογέλασε. Η έρευνά του απέδωσε. Σε λίγες ημέρες θα κατέπλεε ένα παλιό πολεμικό που τα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιούσαν σαν εμπορικό για τις μεταφορές από την Αφρική στα βορεινά λιμάνια της Μεσογείου. Θα έφευγαν με αυτό. Οι γέροντες της Μονής λυπήθηκαν. Ο Μάξιμος ήταν μια αγαθή ψυχή και ένας μεγάλος δάσκαλος. Δεν ήθελαν να τον χάσουν από κοντά τους. Εκείνος, με ένα χαμόγελο ζεστό, τους υπενθύμισε πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή να χάσουμε τα πάντα, γιατί τίποτα δεν είναι δικό μας παρά μόνο η σχέση μας με τον Θεό και η ελεύθερη βούλησή μας. Ο δεύτερος Αναστάσιος, που εδώ και καιρό ήταν κοντά του, όπως και ο πρώτος, εκδήλωσε διακαή πόθο να τους ακολουθήσει στη Ρώμη. Ο Μάξιμος δεν του αρνήθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν ήθελε συνοδεία. Αποσκευές δεν είχαν, τα ηλιτάρια του δασκάλου μόνο. Οι γέροντες της Μονής επέμεναν και έπεισαν τελικά τον Μάξιμο να φορέσει καινούριο χιτόνα, καθώς και καινούρια σανδάλια από την ιματιοθήκη της Μονής, γιατί θεώρησαν πως ήταν ντροπή να παρουσιαστεί στον Πάπα με αυτό τον ξεβαμμένο και μπαλωμένο χιτόνα που φορούσε. Δεύτερο ρούχο δεν πήραν μαζί τους. Το ξημέρωμα μιας φθινοπορεινής ημέρας, λοιπόν, τους βρήκε στο δρόμο προς το μεγάλο και πολύβουο λιμάνι της Καρχιδόνας. Ο Μάξιμος, όταν πια είχαν μακρύνει τόσο που να έχει μια τελευταία εικόνα από το μοναστήρι, σταμάτησε και γύρισε να ρίξει πίσω του μια στερνή ματιά. Θυμήθηκε την πρώτη ημέρα της άφηξής του. Θυμήθηκε την αγαπημένη φιγούρα του Σοφρόνιου, τους κοινούς τους αγώνες, τους γέροντες. Θυμήθηκε αυτούς που κοιμήθηκαν και τους έθαψαν στην καυτή άμμο της ερήμου. «Ένα μέρος της καρδιάς μου θα μείνει εδώ», ψιθύρισε και σκούπισε τα μάτια του με την άκρη του μανικιού του. Ύστερα πήρε ανάσα βαθιά και διόρθωσε: «Συγχώρεσέ με, Κύριε, γέρασα και έγινα συναισθηματικός. Δεν υπάρχει τόπος και πατρίδα για μένα, παρά μόνο αυτή που θα βρω όταν θα με καλέσεις κοντά σου». Όταν έφτασαν, το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι. Ήταν ένας παλιός δρόμονας με διπλή σειρά κοπηλατών και μεγάλα πανιά. Πριν κάποια χρόνια, τα πλοία αυτά ήταν ο φόβος και ο τρόμος των όποιων σφετεριστών της ρωμαϊκής ναυτικής υπεροχής. Είχαν κερδίσει περήφανες νίκες. Καθώς πάλιωναν, τα άφηναν να αναλάβουν λιγότερο ένδοξες και πιο πρακτικές αποστολές, όπως η μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων. Τα αντικαθιστούσαν μικρότερα και πιο ευέλικτα πολεμικά. Μαύροι αιθίωπες κουβαλούσαν βαριά ελεφαντόδοντα στις πλάτες τους και τα άφηναν στα αμπάρια. Όταν ξεμπέρδεψαν με αυτό, φόρτωσαν και μερικά σακιά με κόκκους καφέας. Αυτά τα συγύρισαν καλά κάτω στα μπάρια, μη τυχόν βραχούν και χαλάσουν. Ο Μάξιμος και οι σύντροφοί του ανέβηκαν και κάθισαν σε μιαν άκρη να παρακολουθούν τις ετοιμασίες. Όταν πια όλα ήταν έτοιμα και οι κοπηλάτες είχαν πάρει τις θέσεις τους, είδαν από μια άκρη του λιμανιού να καταφθάνουν ο πύρος και η συνοδεία του πάνω σε μια φορτωμένη άμαξα με λογιών-λογιών αποσκευές. Κάποτε τελείωσαν όλα και οι ναύτες που πηδούσαν στα κατάρτια και στις κουπαστές σαν έλουροι έλυσαν τους κάβους. Ένας μισόγυμνος άντρας από την πλώρη έδινε εντολές στους κοπηλάτες. Όταν ξεμάκρυναν από την ξηρά και οι άνθρωποι στο λιμάνι μόλις που διακρίνονταν, οι ναύτες σκαρφάλωσαν στο κατάρτι και έλυσαν τα πανιά. Άνεμος βορεινός, που μέχρι την ώρα εκείνη δεν τον ένιωθες, τα φούσκωσε και το πλοίο έγειρε και άρχισε να σκίζει το νερό σαν το μαχαίρι που σκίζει τη σάρκα. Ανοίχτηκαν. Οι όγκοι της Αφρικής σιγά σιγά γκριζάριζαν και χάνονταν στο βάθος. Κύματα μεγάλα και αφρισμένα χτυπούσαν το πλεούμενό τους και αυτό βογκούσε και έτριζε σαν ζώο που υποφέρει. Κατέβηκαν όλοι κάτω, γιατί το νερό ξέπλαινε την κουβέρτα. Σε έναν πάγκο μακρύ, ένας γεροδεμένος άντρας ξεδίπλωνε χάρτες ζωγραφισμένους πάνω σε περγαμηνί. Έδινε εντολές στους κοπηλάτες και στους ναύτες με έντονα βενετσιάνικη προφορά. Ανέβαινε πάνω και μετρούσε με το εκτοκύκλιο την απόσταση του ήλιου από την επιφάνεια του νερού. Ο Μάξιμος προσευχήθηκε μυστικά. «Κύριε, οδήγησέ τον να μην χάσουμε τον θαλασσινό μας δρόμο». Ο Αναστάσιος είχε βγάλει το κεφάλι του από ένα άνοιγμα και άδειαζε το στομάχι του στο βαθύ γαλάζιο νερό. Όταν ο ήλιος βούλιαζε κόκκινος στην Εσπερία, όταν το πρώτο βαθύ κιανό άρχιζε να απλώνεται στον ουρανό, ο Βενετός καπετάνιος πάλι μετρούσε με το εκτοκύκλιο τους μακρινούς αστερισμούς, τον Λέοντα και την Άρκτο, για να μην πλανηθεί και οδηγήσει το πλοίο του σε πόντους ξένους. Είχε πέσει νύχτα πια, όταν το κακό κόπασε, γιατί είχαν δίπλα του τη Σικελία και ο αέρας ξέσπαγε στη βορεινή της πλευρά. Έριξαν άγκυρα σε ένα μικρό κόλπο και περίμεναν να χαράξει καινούργια ημέρα για να συνεχίσουν. Ο Αναστάσιος κοιτόταν τελείως εξουθενωμένος σε μια αιώρα. Ένας ναύτης με σκούρο δέρμα τον πλησίασε και του έδωσε να μασίσει λίγους σπόρους καφέας. Εκείνος δίστασε. Ο Μάξιμος του είπε «Πάρε αυτό που σου δίνει ο αδελφός». Και γυρνώντας τον ναύτη, τον ευχαρίστησε με εκείνο το δικό του ζεστό χαμόγελο. Ο Αναστάσιος δοκίμασε για πρώτη φορά τη γεύση του καρπού της καφέας. Αυτό τον τόνωσε αρκετά. Σε λίγο αισθανόταν τόσο καλά που ήταν ικανός να σηκωθεί με κινήσεις αργές και στηριζόμενος δεξιά και αριστερά να πλησιάσει και να καθίσει δίπλα στους άλλους. Αυτό το θαλασσινό ταξίδι κράτησε 3 ή 4 ημέρες. Ένα μεσημέρι βροχής έφτασαν στο Ρήγιο. Οι Λατίνοι το πρόφεραν Ρέτζο. Ο καπετάνιος στεκόταν δίπλα στην ανεμόσκαλα που κρεμόταν πάνω από μια μεγάλη βάρκα η οποία θα τους πήγαινε στη στεριά. Είχε βγάλει το καπέλο του και τους χαιρετούσε έναν έναν με μια ελαφριά υπόκληση και το χέρι λυγισμένο στο στήθος του μπροστά. Το κατέβασμα με την ανεμόσκαλα δεν ήταν εύκολο. Ο Αναστάσιος φοβόταν για τον Μάξιμο, ο οποίος ήταν μεγαλύτερός του στην ηλικία και περισσότερο καταπονημένος από αυτόν. Η βάρκα πήγαινε πάνω κάτω και ο βαρκάρης ήταν μεθυσμένος και τραγουδούσε. Αποβιβάστηκαν ανακουφισμένοι. Οι ναύτες έδειχναν στους υπηρέτες που περίμεναν στο λιμάνι πώς να ξεφορτώσουν το ελεφαντόδοτο και τα σακιά της καφέας για να μην γίνει ζημιά. Ο Πύρος ανησυχούσε για τις δικές του αποσκευές. Έδινε και εκείνος εντολές και νομίσματα στο μεθυσμένο βαρκάρι για να τον καλοπιάσει. Ο Αναστάσιος, χλωμός από τη βάσανο της ναυτίας, είπε με ένα χαμόγελο αχνό «Νιώθω ως αν η γη κάτω από τα πόδια μου να κάνει τις ίδιες κινήσεις με το νερό». Ο Μάξιμος πήγε κοντά του Τον κοίταξε με έγνοια πατρική. Τώρα θα επανέλθει η υγεία σου. Θα γαληνέψει το μέσα σου. Περίμεναν να ξεφορτωθούν οι αποσκευές του Πατριάρχη Πύρου και όταν αυτό έγινε, ένας πρώην στρατιώτης του Ρωμαϊκού στρατού που είχε ξεμείνει στο Ρήγιο και έκανε δουλειές ταπεινές εκεί στο λιμάνι, ανέλαβε να τους οδηγήσει σε ένα πανδοχείο για να περάσουν το υπόλοιπο της ημέρας και τη νύχτα τους. Μέχρι να φτάσουν στο πανδοχείο, η βροχή δυνάμωσε. Την επομένη ξεκίνησαν το χερσαίο ταξίδι τους προς τη Ρώμη, με άμαξα αλλά και κάποιες φορές οδηπορώντας. Ο δρόμος προς το βορρά ήταν φαρδής, χαραγμένος με σαφήνεια από τα βήματα των ταξιδιωτών. Άνθρωποι απλοί, πάνω σε άμαξες, υπότες με τα άλογά τους και τους υπηρέτες τους, κρατική λειτουργή με τη φρουρά τους, ταπεινοί ταξιδευτές που περπατούσαν με ένα σακούλι στην πλάτη και ξεφτισμένα χοντροπάπουτσα. Ο Μάξιμος με τους δύο υποτακτικούς του ανέβηκαν σε μια άμαξα που έκανε δύο φορές το μήνα τη διαδρομή από το Ρήγιο στη Νεάπολη. Στριμώχτηκαν μαζί με άλλους ταξιδιώτες. Ο Πύρος και η συνοδεία του αναζήτησαν μια άμαξα μόνο για δική τους χρήση. Φόρτωσαν τις αποσκευές τους, ανέβηκαν κι αυτοί και ξεκίνησαν. Η άμαξά τους ήταν γερή. Ανέπτυξαν ταχύτητα και σε λίγο είχαν χαθεί από το οπτικό πεδίο του Μάξιμου και των δύο πνευματικών παιδιών του. Ο καιρός συνέχιζε να είναι βροχερός και σε κάποια σημεία του δρόμου η άμαξά τους κολούσε στην παχιά λάσπη και αναγκάζονταν να κατέβουν να σπρώξουν. Όταν όμως αυτός ο δύσκολος δρόμος έφτανε σε κατοικημένες περιοχές, γινόταν πλακόστρωτος, καλυμμένος με πέτρινες πλάκες που τις είχαν λιάνει η τροχή και τα βήματα των πεζοπόρων. Μα το περισσότερο ο χρόνος τις είχε λιάνει. Στις άκρες τους φύτρωναν χόρτα και λουλουδάκια ασήμαντα, κίτρινα και μπλε, που έδιναν μεγάλη ομορφιά σε αυτό τον τόσο μακρινό δρόμο. Τους πήρε ημέρες τρεις να ειδούν την Νεάπολη. Πριν φτάσουν, είδαν από μακριά το μεγάλο ηφαίστειο, τον Βεζούβιο, να καπνίζει. Μια στήλη άσπρου καπνού ανέβαινε στον ουρανό. Ο οδηγός της άμαξας τους είπε πως κάτω από τα πόδια τους βρίσκονταν δύο πολιτείες που σε αιώνες περασμένους είχαν θαυτεί κάτω από μεγάλες ποσότητες στάχτης και λάβας, την οποία είχε ξεράσει το ηφαίστειο σε κάποιες από τις μεγάλες εκρήξεις του. Ο Μάξιμος θυμόταν την ημερομηνία που έγινε το κακό. Του είχε μιλήσει γι' αυτό ένας από τους δασκάλους του όταν ήταν παιδί. Και τόσο του είχε κάνει εντύπωση που το θυμόταν ακόμη. Ήταν γύρω στο 79 μετά τη γέννηση του Χριστού. Οι πολιτείες ήταν η Πομπεία και η Ηράκλεια. Η Πομπεία είχε καταστραφεί ξανά ολοσχερός από έναν τρομερό σεισμό μερικά χρόνια πριν από τη δεύτερη καταστροφή της, καταγράφει ο Σενέκας. Στις 23 Αυγούστου του 79 το ηφαίστειο ξύπνησε σε έναν παροξισμό ενέργειας. Οι εκρήξεις του ήταν φοβερές και διαδέχονταν η μια την άλλη. Όταν το κακό φανερώνεται με τόση έμφαση, όταν μετατρέπεται σε φαινόμενο και το φαινόμενο γίνεται εφιάλτης. Ο πόνος χάνει το νόημά του. Η ζωή, με ό,τι θετικό αυτή συμβολίζει, καταλύεται. Πίσω της μένει πανίσχυρη η απουσία. Ο Μάξιμος, άνθρωπος με οξυμένη ευαισθησία, είχε την ικανότητα να αναπαράγει εντός του στιγμές και γεγονότα, να τα βιώνει σχεδόν ως ένα ζωντανό παρόν. Οι συνταξιδιώτες του είχαν εντυπωσιαστεί από τη διήγησή του. Σκέφτηκαν ότι αυτό ήταν ένα λυπηρό γεγονός, αλλά τίποτα πέραν τούτου. Εκείνος πονούσε βαθιά, γιατί ένιωθε το βάρος των στιγμών, του φόβου, του πόνου και του οδυνηρού θανάτου. Θύμωσε ο Ηρακλής, επειδή οι Λατίνοι είχαν αρχίσει να πιστεύουν στον Χριστό, και όλος ο θυμός του έγινε φωτιά και στάχτη και έπνιξε την πόλη που είχε το όνομά του, είπε ο οδηγός με μισό χαμόγελο, περιμένοντας να δει την αντίδραση των μοναχών. «Ξέρεις πως δεν είναι έτσι», του είπε ήρεμα με ένα χαμόγελο ο Μάξιμος. «Ναι, ξέρω. Λένε πως ο Ηρακλής δεν υπάρχει», απάντησε ο Αμαξάς. Η Νεάπολη ήταν ένα μεγάλο λιμάνι, το ελληνικό στοιχείο εντονότερο από ό,τι στο Ρήγιο. Έλληνες πολλοί στην αγορά που μιλούσαν, διαφωνούσαν, αγόραζαν, πολλούσαν, γελούσαν. «Είναι παράξενο», είπε ο Μάξιμος στον Αναστάσιο. «Το γέλιο των Ελλήνων είναι διαφορετικό. Δεν είναι μόνο η γλώσσα ή τα ιδιώματά της. Δεν είναι οι κινήσεις τους που τις χαρακτηρίζει. Ένα άνοιγμα και μια ελευθερία. Είναι το γέλιο τους, βαθύ και δυνατό, γεμάτο από την ψυχή τους». «Είναι καλό αυτό?» ρώτησε ο Αναστάσιος. «Καλό είναι. Αποφορτίζουν την ψυχή τους. Είναι ένα αληθινό γέλιο που δεν κρύβει τίποτα το επιλείψιμο. Καθαρίζει τις σκοτεινές γωνίες του μέσα τους από μυστικά και ψεύδι». Ο Αναστάσιος άρχισε να κρυώνει. «Εδώ δεν είναι σαν την Καρχιδόνα. Ο άνεμος είναι κρύος», είπε. «Όλα συνηγορούν να δώσουν μια διαφορετική εικόνα», είπε χαμηλόφωνα ο Μάξιμος. «Η θερμοκρασία, το φως, τα χρώματα. Λείπει το κίτρινο του ξερού χόρτου και της άμμου. Λείπει η διάβγεια του ουρανού. Εδώ ο ουρανός αλλάζει έκφραση και ύφος. Μετράει το χρόνο διαφορετικά. Ο τόπος κατασκευάζει τον δικό του χρόνο και οι άνθρωποι τρέχουν πίσω του προσπαθώντας να τον αντιληφθούν, να τον κατανοήσουν. Και ύστερα τον μετρούν και κάνουν όπως εκείνος προστάζει. Ο χρόνος γεννιέται μαζί με τους ανθρώπους. Όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν έχει νόημα το μέτρημα του χρόνου. Κάθε εποχή κινείται στις επιταγές ενός δικού της τελείως ιδιάζοντος χρόνου, ο οποίος καθόλου δεν μπορεί να συγκριθεί με τον χρόνο άλλων εποχών ή ανθρώπων. Οι δύο υποτακτικοί του τον άκουγαν προσεκτικά, αλλά δεν τον καταλάβαιναν πλήρως. «Σε πνίγει το περίτεχνο εδώ», συνέχισε εκείνος, δείχνοντας σπίτια και αγάλματα που βρίσκονταν εκεί γύρω. Εγώ προτιμώ τις πιο απλές κατασκευές, ακόμα και στην τέχνη. Η Ανατολή είναι αλλιώς. Ο Αναστάσιος είπε ξανά πως κρυώνει. Η προσευχή του λέει με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο ο Μάξιμος. Απομονώνει το νου από όλες τις σκέψεις, γιατί η χάρη της τον συνδέει με τον Θεό και έτσι τον τραβά από αυτές. Τότε, γυμνός από τις σκέψεις ο άνθρωπος, συνομιλεί με τον Θεό και γίνεται όμοιος με Αυτόν. Αφού δεν γίνει τέτοιος, ζητά από Εκείνον αυτά που πρέπει και το αίτημα της προσευχής του εισακούεται. Αν προσευχόμαστε αδιαλείπτως, όπως μας προτρέπει ο Απόστολος, δεν θα μας απασχολεί τίποτα από τα υλικά πράγματα, ούτε θα νιώθουμε κρύο ή κάτι άλλο δυσάρεστο. Στο λιμάνι, κάποιος πουλούσε υποδήματα φτηνά για ναύτες και περαστικούς εμπόρους. Είχαν χοντρή ξύλινη σόλα και από πάνω πετσί. Έξω από το μαγαζί του, μια γυναίκα καθισμένη σε ένα σκαμνί έπλεκε περικνημίδες που στην εγχώρια διάλεκτο τις ονόμαζαν «κάλτζε». Ο Μάξιμος και οι δύο υποτακτικοί του αγόρασαν από ένα ζευγάρι και τις φόρεσαν μαζί με τα ξυλοπάπουτσα. Όταν θα έφταναν στη Ρώμη θα ήταν ντυμένοι ζεστά με τα καινούργια ποδήματα και ζεστούς χιτώνες που αγόρασαν αμέσως μετά. Κατέλησαν τη νύχτα σε ένα πανδοχείο και νωρίς το πρωί κίνησαν με μια άμαξα για το τελευταίο κομμάτι του επίπονου ταξιδιού τους. Έφτασαν στη μεγάλη πόλη όταν ο ουρανός βούλιαζε αργά στον κυανό. Η βροχή είχε σταματήσει, αλλά το μουσκεμένο χώμα ανάδυνε μυρωδιές. Τα δέντρα και τα φύλλα πλημμένα και το ποτάμι να κυλάει θολό, παράγοντας έναν ήχο υγρό, χαμηλό, μονότονο. Πολιτεία μεγάλη, γεμάτη αψίδες και απομινάρια ναών, πεθαμένων θεοτήτων. Τα προβλήματα της ύπαρξης και του θανάτου έγιναν αυτόχρημα αντικείμενο στοχασμού, αλλά οι απαντήσεις που δόθηκαν λίγο ικανοποίησαν δύσκολους και αρνητές φιλοσόφους. Αναζήτησαν πανδοχείο να περάσουν τη νύχτα. Είχαν κατά νου την επομένη να παρουσιαστούν πλημμένοι και συγγυρισμένοι στον Πάπα Μαρτίνο. Όμως, η είδηση του ερχομού τους είχε φτάσει στο Λατερανό πριν από τη φυσική τους παρουσία. Στην είσοδο της πόλης τους αντάμωσαν άνθρωποι της φρουράς του Πάπα. Με χίλιες δυο κινήσεις και χαμόγελα τους οδήγησαν, χωρίς να προσέξουν καθόλου τις ενστάσεις του Μάξιμου, στο ανάκτορο του Λατερανού. Μέσα από μακριούς και σκοτεινούς διαδρόμους, έχοντας οδηγό το κίτρινο αδύναμο φως των φανών τους, οι υπηρέτες του Πάπα εξυπηρέτησαν με περισσό σεβασμό τους τρεις ταλαιπωρημένους από το μακρινό τους ταξίδι καλόγερους. Άνοιξαν πόρτες μεγάλες, δίφυλες και τους έδειξαν τα δωμάτια τους. Άφησαν τους φανούς, υποκλήθηκαν και έφυγαν για λίγο. Γύρισαν, έφεραν μεγάλες κανάτες με νερό, λεκάνη και πανιά να σκουπιστούν. Άφησαν και από έναν καθαρό καινούριο χιτώνα. Έφυγαν πάλι, με βήματα ελαφρά αθόρυβα, τα ταπεινά διακριτικά βήματα του υπηρέτη. Ο Μάξιμος έριξε μια ματιά στο μεγάλο δωμάτιο. Το χαμηλό φως έριχνε περίεργες σκιές στους ζωγραφισμένους με νοπογραφίες τείχους, αλλά δεν άφηνε μεγάλες δυνατότητες γνωριμίας του χώρου. Το κρεβάτι ήταν πλατή, με στόρια τριγύρω. Το λάδι του φανού που κεγόταν μύριζε και του έφερνε ζάλι, κάτι στην ατμόσφαιρα. Του θύμισε εποχές παροχημένες. Τότε, πολλά χρόνια πριν, όταν ήταν ο πρώτος γραμματέας του Ηράκλειου. «Ο αέρας των παλατιών με πνίγει», σκέφτηκε, και τη σκέψη του την έκανε λόγο έκφωνο. Κατευθύνθηκε στο παράθυρο και το άνοιξε. μπήκε άνεμος δροσερός, ανέπνευσε και ένιωσε καλύτερα. Πλήθηκε, άλλαξε. Σε ένα τραπεζάκι που βρισκόταν δίπλα στο κρεβάτι βρήκε ένα μικρό χτένι. Είναι παράξενο, συλλογίστηκε. Χρόνια έχω να ειδώ χτένι. Το πήρε στα χέρια του και προσπάθησε να χτενίσει τη γενιάδα του. Ήταν μπλεγμένη. Αναλογίστηκε τι χάλια θα είχε η εμφάνισή του. Δεν θα ήθελε να εμφανιστεί στον Πάπα τόσο παραμελημένος. Όχι για να μην τον κακολογήσουν. Έτσι κι αλλιώς δεν πίστεψε ποτέ πως ήταν κάτι. Τίποτα δεν είμαι. Ένα ράκος ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά όποιος εμφανίζεται στον Πάπα ή στον Πατριάρχη πρέπει να είναι καθαρός και κόσμιος. Να μην προσβάλλει τον Αρχιερέα. Γιατί αυτή είναι η στύπων Χριστού. Πονούσε καθώς την ξεμπέρδευε. Όταν τελείωσε, έβαλε πάλι το χτένι στη θέση του, γιατί δεν θα το χρειαζόταν ξανά. Ήταν κουρασμένος. Συλλογίστηκε πάλι πως γέρασε και όπως και τις προηγούμενες φορές, ένιωσε γαλήνη στη σκέψη αυτή, γιατί του θύμιζε ότι η ώρα του ταξιδιού του για την όντως ζωή δεν ήταν μακριά. Ο υπηρέτης ήρθε ξανά και έφερε μια κούπα χυλό, αποβρασμένο στάρι, ένα κομμάτι γυδίσιο τυρί, παξιμάδια και ένα κύπελο κόκκινο κρασί. Έφαγε λίγο και ήπιε μια γουλιά κρασί. Ένιωσε καλά, είπε, δόξα τω Θεώ, και έκλεισε το παράθυρο γιατί ένιωσε τον αέρα ψυχρό και υγρό. Ύστερα πήρε στα χέρια το φανό του και περιεργάστηκε τις ζωγραφιές στον τοίχο. Οι περισσότερες ήταν διακοσμήσεις. Κάνιστρα γλυκερά με φρούτα και λουλούδια. Υπήρχε όμως μία και μοναδική σύνθεση που παριστούσε τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και τη μητέρα του Ελένη, ενώ ανάμεσά τους υπήρχε ο σταυρός που πάνω του έπαθε ο Χριστός. «Τρισόλβιοι, εκεί όπου βρίσκεστε», ψιθύρισε ο Μάξιμος συγκινημένος και με κόπο έκλεινε τα γόνατά του που συνεχώς πονούσαν σε στάση προσευχής. Προσευχήθηκε ώρα πολύ, έστειλε το νου στην καρδιά και ύστερα ο χώρος πλάτινε, άνοιξε. Δεν υπήρχε τίποτα δίπλα του μπροστά του. Υπήρχε μόνο φως. Φως γαλήνιο, ομοιογενές, αγαπητικό, έξω από χρονικούς περιορισμούς και οικίες διαστάσεις χώρου. Όταν μετά από ώρα τελείωσε, γεμάτος ευγνωμοσύνη για τη χάρη που του είχε δοθεί και σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας, ζάρωσε σαν έμβριο σε μια γωνιά του κρεβατιού και κοιμήθηκε μέχρι που το πρώτο φως άνοιξε τον ουρανό της Ρώμης.
Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.